kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka wargeyska the New York Times ayaa 22-ka bishiina dhaaftay ee julaay qoray in cuduubana wargeysku uu helay laga maqlay ganacsada u dhashay dalka qatar kaasoo telefoon kula hadlaya danjiraha dalkaas ee fadhigiisu yahay soomaaliya isagoo u sheegay in mintidiintu ay fuliyeen qaraxii bambaano ee bishii februari ka dhacay magaalada boosaaso si ay u horumariyaan danaha qatar iyagoo dalka ays hayaan ee isutaga imaaraadka carabtana meesha ka eryaya isla markii warbixinta wargeysku soo baxday waxaa hadlay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani oo sheegay in taariikhda iyo sumcadda wargeyska dartii uu isagu ku kalsoon yahay in warka wargeysku uu yahay mid xaqiiqo ah
waxaa new york times lagu qoray maqaal badankiin inay arag ay dhici karto qaarkii inay arkeen oo looga hadlaayo waxyaabaha ka dhacay soomaaliya oo loo soo qaatay waxyaabo ka dhacay magaalada boosaaso iyo iskudayo iyo bilkii loo geystay maareeyihii shirkadda dp wor qoraalkaas new york sida lagu yaqaano times waa wargeys aada cariif u ah oo dal qaanuunka aada u ixtiraama ku taalla waxaan qirayaa oo ku kalsoonahay inay warka ay sheegto u yahay war xaqiiqa ah
madaxweyne deni oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inuu codsanayo in arrintan baadhis lagu sameeyo
marka waxaan ka codsanayaa golayaasha baarlamaanka ee aqalka sare iyo aqalka hoose iyo xukuumadda soomaaliya in arrintaas baaritaan dhabar laga sameeyo ma odhanayo waa xaqiiqadii u dambaysay laakiin waxay abuurtay tugur dadka qaarkiisa qabeen in falal badan oo xasiloonida lagu dhaawacayo in meelo ka baxsan puntland laga soo maleynayo oo wejiyo kaleeta iyo saarar kale loo gelinayo marka waxaan aada u codsanayaa in baaritaan saxa lagu sameeyo oo go-aan dhaba uu ka soo baxo taas waa cos
warbixinta wargeyska the new york times ayaa haddaba dhiig cusub gelisay doodii ku saabsanayd kaalinta waddamada gacanka ee arrimaha soomaaliya maxaa haddaba warbixinta wargeyska lagala soo bixi karaa ma mudan tahay in si qoto dheer loo eego kaalinta dal walba oo carbeed oo arrimaha soomaaliya ku lug leh qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan ku soo qaadanaynaa waxaana igala qayb gelaya cabdiraxmaan suleymaan bashiir oo aqoonyahan arrimaha diinta iyo bulshada aqoon u leh horeyna usoo ahaa maamulo ka tirsan maxkamadda sare ee jabuuti haatanna degan magaalada gatune gobolka quebec ee dalka kanada waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelayay maxamed cabdiraxmaan maxamed oo ah la taliyaha amniga ee madaxweynaha puntland horeyna u soo noqday agaasimaha ciidanka badda ee puntland hadda waxa uu ku sugan yahay dalka isutaga imaaraadka carabta waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah cabdulaahi cabdi maxamed guddoomiyaha madasha talawadaag oo ah madal siyaasadeed fadhigeeduna yahay magaalada muqdisho haatanna waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi ee dalka kenya cabdulaahi cabdi maxamed ayaanan ugu horreyn weydiiyey sida uu arkayo warbixinta wargeyska the new york times
bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad markaad eegtid sida hadalka ay jariidadu u qortay waxay jariidadu tiri in ganacsado ah oo qatari ah ayaa ku soo wacay safiirta soomaaliya wuxuuna u sheegay in arrintaas ay qeyb aan ku lahayn safiirku kama jawaabin taleefonkana uu dhigay taa waa qodob marka labaad dowladda qatarna si cadba waxay u sheegtay inayna mas-uuliyaddaas ayna iyadu ninkaas ina mas-uul dowladeed ahayn haween dowladeed ahayn mas-uuliyad dowladeed ma una qaadi karin marka labadaa cadaymood markaan eegno anigu waxaan ka qanacsanahay in dowladda qatar ayna wax mas-uuliyada ku lahayn hase yeeshee waa arrin u baahan in baaritaankeeda la sameeyo waxaan laakiin intaa ku daraya waxaad eegtaa waqtiga lagu soo aadiyey warbixintaas waa waqti marka koowaad calaaqada dowladda soomaaliya iyo dowladda qatar ay aada usoo xoogeysanaysay mashruuc weyn oo $200 million ah oo ah jidka xamar iyo jawhar jidka xamar iyo abgooya la bilaabay dhinaca kale dowladda qatar ay ballan qaaday inay wax ka dhisto mushaarna siiso ciidamada maamul goboleedka galmudug oo kamid ah dowladda soomaaliyeed marka dhaqdhaqaaqa qatar ayaa wuxuu noqday dhaqdhaqaaq aada iyo aada u ballaaran oo horumarineed oo ka socda maaragtay dalka soomaaliya waxaan aaminsanahay inay ahayd olola siyaasadeed oo lagu sumcadilayo dowladda qatar lana rabo in shacabka soomaaliyeed laga leexiyo waxqabadkaa muuqda dowladda qatar ay hadda ka qabanayso soomaaliya
waan gartay laakiin qofka danjiruhu telefoonka ku dhigay ma ahayn ninkii ganacsadaha ee la hadlayay ee waa wariyaashii ka socday wargeyska the new york times
iyada sidaa tahay dhinaca kale waxaa cadayn ah oo intaan anigu akhriyey in safiirka dowladda qaar uu marna arintaas ka jawaabin ee maarak ee ninka ganacsadahana uuna wax comment asiinin ee markiina uu dhigay una bareenay hadalkaasi inuu yahay hadal khatar ay ma saxna ahayn in la yiraahdo
waan gartay hadaan u tago maxamed abdirahmaan oo jooga isbitaalka imaaraadka carabta hadalkaas abdullahi sidee u arkaysaa ee ku saabsan in qadar laga yaabo inay ku lug lahayd qaraxii ka dhacay boosaaska sida uu wargeyska the new york times qoray
waa maasantahay waa maasantahay dhammaan odayaasha kale oo khadka ku jira marka hore waxaan tacsiin u dirayaa geerida xilka lahayd oo ku siiyey gudoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar yariisow iyo dhammaan dadka kale oo ku geeriyooday qaraxaas waan tacsiidaynayaa waxaan leeyahay dhammaan qoyskiisii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed shan iimaan ilaahay ha ka siiyo gaar ahaan qoyskiisii ilaahay isagana jannaha ka waraabiyo arrinkan ah aada ka sharqamisay oo ku saabsan jiriyadu arrinta ay ka qortay dalka muxuu ahaa qadar iyo kulug lahaanshaha qaraxii boose ka dhacay qodobkaas dowladda puntland position bay ka qaadatay madaxweynuhuna waa ka hadlay markii ugu horreysay ee jiriyadu ay shaacisay maqaalkeeda waxayna ka qaadatay ah dalab ay ka dalbanayso hay-adaha dowladda soomaaliya inay arrinkaasi degdega baaris ugu sameeyaan kadibna baaristaas wixii ka soo baxa markaas kolley positionka dowladda puntland waxa weeye inaan markaas anagu aan markaas go-aankeena aan cadayno iyo dhammaan iyo go-aanka dowladda federaalka ay ka qaadanayso markaas xidiidka arrinkaasu cadaaso midda kale jariidadu lama dhayalsan karo new york times oo jariidad ballaaran waxyaabaha ay ka sharqamisay de kolleyda tuhun bayadu muujisay iyo arrin cadaynaysa waan haynaa anagu ka dowlad ahaan positionkan ilaa hadda ma aha inaan anagu nidhaahno qadar baa ka dambeysay iyo dowlad kale ka dambeysay laakiin maadaama warkaasu soo baxay soona shacab baxay waxaan ku dhawaaqnay codsanayna in baaris degdega lagu sameeyo welina positionka ayaan taaganahay anagu
waan gartay sheekh cabdiraxmaan oo jooga dalka canada habdhaqanka dhinacyada ishaya gacanka carabta ma laga yaabaa in sirqolkan oo kale ay isku maleegaan
bismillahi raxmaan raxiim aad baan umaadsan tahay walaalkii adiga iyo idaacadda ee dhammaan walaalaha ay kula jira khadka sidoo kale tacsi maaragtay adag oo nalima ayaan u dirayaa shacbiga soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir iyadoo ku imatay duqi iyo maamulihii iyo dhammaantaasi ku dhintay ilaah u naxariisa gacantada badan baa meesha u haleeshay si aan uga jawaabo su-aasha walaal waxa weye horta marka hore waa inaan khariidada siyaasiga ee bariga dhexe iyo khariidada siyaasiga ee khaliijka inaan sawirno waxay noqonaysaa lagama maarmaan si aan u ogaano ujeedooyinka dhex yaalla dowladahan dowladahan khaliijka khariidadooda siyaasiga waxa weeyaan waa dowlado xadkii markii hore ay ciyaarayeen dhaafay gaar ahaan imaaraadka iyo qatar imaaraadku waxay noqotay dowlad imberatori oo kale inay noqoto rabtaa oo xoolaheeda siyaasan u bedeshay rabtana inay geeska iyo badda cas oo dhan ay gacanta ku dhigto dowladda qatar waxay isticmaashay waxa loo yaqaano quwadaha degan sida lacagta iyo sida jamciyaadka samafalka iyo idaacaddan aljazeera oo ay ku hanantay maskaxda dalalka carabta iyo muslimka marka dagaalkan waa dagaal siyaasadeed oo culus oo xadkii markii hore u xadidnaa dowladahan anugu waxaan u aqaanaa dowladaha khaliija dowlado la sameeyey oo wadeefiya shaqooyin gaarana u guta dowlado waaweyn oo caalamiya oo dowladaha reer galbeedka ah marka mid walbana shaqa waxay saaran tahay sida dhabta ah qatar ficlan waa dowlad la saaxiiba dalka maraykanka istraatiijiyad weynna ay ka dhaxayso markii ugu dambeysay uu booqasho ku tagay boqorka qatar dalka maraykanka oo aan ahayn laba usbuuc ka hor wuxuu ku tilmaamay trump saaxiib iyo xaliif heshiis weyn ay leeyihiin oo aada u gaar ah inuu iyo ku tilmaamay wuxuuna ku tilmaamay inay kala shaqeyso dalka qatar la dagaalanka argagixisada qatar waxa waxay saaran tahay waxa loo yaqaano tabjiin aljihaadiyiin dadka jihaadiyiinta ee dagaalka weyn ku jira in nolosha lagu soo celiyo iyaa loo xisaaray qatar marka waad ogtahay maanta taalibaan dalka qatar bay degan yihiin xamaas waa la ogol yahay dalka qatar bay degan yihiin waxa weeyaan dadkii loo yaqaanay xarakatu shabaab in fara badani qatar baa qaaday xisbulislaam madaxdoogii hore qatar baa qaaday marka qatar waxay ciyaartaa dowrka la idhaahdo dib usoo celinta ama rehabilitation si loogu sameyn lahaa dadka wadaadada ee sababka qaaday marka iyadu xilkaabay gudataa soomaaliyana xilkaabay ka ciyaartaa dalka imaaraadkuna xil uu isagu wataa jirta iyo xil uu gaar leeyahay. Marka dagaal siyaasadeed oo aan ku tilmaami karo inuu gaarsiisan yahay ilaa mid jiritaan oo ah aniga amba adiga ayaa ka socda dalka soomaaliya gudaheeda oo dhex socda labada awoodood ee ku tartamaya maamulka dowladaha islaamka iyo carabta oo kale ah sacuudiga iyo dadka uu maaragtay xulufada yihiin oo ay ka mid tahay dalka imaaraadka iyo wadanaha masar iyo baxrayn iyo qatar iyo turkiga oo iyagu dhinaca kale matalaya oo intuba cilaaqaad adag ay leeyihiin dalka soomaaliya. Marka ani ilama ahaa in ay dalka qatari ay ku dhacayso arrimo sidaa u kulul oo ah inay qaraxyo samayso, iyadu waxay u xil saaran tahay arrimaha arrimaanahayn markaan ku akhriyo khariidada siyaasiga ee aanan soo bandhigay. Qadmaasan tahay.
Waan gartay cabdullaahi haddaan u tago oo jooga magaalada Nairobi dal kenya, meesha ay wax ka dhaceen waa Puntland. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu ka hadlay, waxa uu sheegay in dadka reer Puntland ay horeyba shaki ugu qabeen in falalka gudaha Puntland ka dhaca meelo kale laga soo maleego. Waxa uu ku kalsoonaaday in warbixinta New York Times ay tahay mid sax ah iyo marka la eego taariikhda ay leedahay jaridadaasi ama wargeysku leeyahay. Marka aragtidaada ku aadan arrintaa.
Marka koowaad, xashiga ku jirin argagixisada iyo qaraxyada wadanka Soomaaliya ka socda inay qayb weyn ku leeyihiin farashisheeya shaki igama jiro, laakiin waxaa u baahan baaritaan xaqiiq ah oo ku salaysnayn xaalad markaa dhacdo siyaasadeed. Faragelintaas iyo qaraxyadaas sayadaha ka dambeeya in la fahmo waa laga maarmaan. Waxaan ku qanacsanahay anigu in argagixisadu ay tahay siyaasad arrimo dibadeed ama foreign policy tool la rabo in wadanka Soomaaliya dowladnimadiisana muddo dheer dib loogu celiyo, xaqiisa iyo maaragtay horsocodkiisana lagu xakameeyo. Hase yeeshee, siyaasa kale waxay tahay waacaya dadkaasi. Anigu waxaan la qabaa Cabdixaan Bashiir in marnaba ayna qabad suurtagalka ahayn marka la fiiriyo siyaasadda ay u qaabilsan tahay wadamada waaweyn ee caalamiga ah ee caalamka maanta maamula sida Maraykanka oo kale, ayna u sahlanayn inay ka qayb qaadato arrimo noocaas oo kale. Hase yeeshee, waxaan shaki ku jirin waa inaan isla fahmnaa qadar siyaasadda ay Soomaaliya ka leedahay. Waxaa weeye, waa wadan rabay inuu jiritaankiisa survival ayuu ku jiraa, oo dagaal adag ayaa lagula jiraa. Dagaalkaas waxaa ka mid a in hay-ado dhan laga xiray, in caalamka maaragtay cadow badan looga abuuray. Marka calaafad saaxiibtinimo ayay meel walba ka raadsanaysaa si ay saameyn u yeelato. Madaxweynaha Puntland, anigu waan dhegeystay statementihiisa, maana marna maqlin isin leeyahay. Waan ku qanacsanahay in maaragtay ay sabar arrintaa ka dambayso, laakiin waxaan u malaynaya inuu yiri baaritaan ha la sameeyo si loo xaqiiqsado, waana saxo baaritaan in la sameeyo. Waana maasanahay.
Waan gartay. Haddaan u tago Cabdixamed Cabdiraxmaan oo jooga dalka Imaaraadka. Dalka Imaaraadku meelo badan buu ku lug leeyahay sida Yemen, Somaliland iyo dowlad goboleedka Puntland. Dadka iyo dowladda Puntland sidaa ayay u arkayaan wada shaqaynta Imaaraadka iyo Puntland hadda ka dhexaysa?
Walaal, dowladda Imaaraadku waxay ka mid tahay wadamada sida tooska ah taageerada ugu fidiyaan dadaalka loogu jiro dalka Soomaaliya in nabad loogu soo dabaalo qayb ay ka tahay. Waxayna ka mid tahay wadamada contribute gareeya sida amniga hay-adaha amniga Soomaaliya ay isugu filnaan lahaayeen. Puntland waxay qayb ka tahay dalka Soomaaliya, kama baxsana siyaasad gaara oo ka baxsan siyaasadda Soomaaliya ee dowladda Imaaraadku u dhaqmayso. Mid gaar ka duwan Puntland kuluma ay dhaqanto. Ka duwanaanshahaas gaarka wali Puntland xilli ay baahi badan u qabto, gaar ahaan dalka Soomaaliya marka intiisa kale laga soo laga eego meesha juqraafi ahaan ku taallo, ayaa waxay sababtay in burcabadeedku ay halkaas ka hesho marin ay ka weerari karto maraakiibta internationalka oo marinkaas maraysa. Dowladda Imaaraadku tallaabo xoogan bay qaaday xilli caalamka intiisa kale ay dib uga istaageen inay toos u farageliyaan arrimaha sida tooska ah oo xalka ka hortaga burcabadeedka oo ku aadan dhulka dhinaca kasoo weerarsamaysa wax laga qabto. Ciidamada usoo bartay oo hadda jira oo ciidamada badda la yiraahdo mushaar bay siisaa. Intaanoo ka warqabno ciidamadaasu, dowladda Puntland iyo stateka Puntland ayaa u madax bannaan habkay u shaqaynayaan iyo sida ay ku howlgelayaan wax gaara oo ay dawladda Imaaraadku hadda ay ka dalbato ay u fuliyaan ma jirto un mushaharaadka iyo tasiilaadka ciidankaasi ku howlgelayaan bay bixisaa siday u bixiyaan dawladda Maraykanku ay u bixiso iyo wadamada kale iyo Turkiga iyo Qatarba sida hadda laga sharqabinayo meelaha qaarkood inay maaragtay bixiyaan facilitiska ciidamahaas iyo tababaradooda marka kama duwana wadamada arrimaha Soomaaliya faraha kula jira waxaan rabaa inaan wax ka iraahdo qodobka dagaalka u dhexeeya wadamada Khaliijka oo maaragtay in saameyn ku yeelan karaa arrimaha Soomaaliya Khaliijku wuxuu ka mid yahay wadamada kale oo internationalka ah oo iyagu khilaafkooda banaanka usoo digan oo ishaya iskuna haya siyaasadaha caalamka iyo waxaan la yiraahdo geopoliticalka siyaasadeed iyo marinka Soomaaliya ee ku taala dalka Soomaaliya waxay Soomaalidu marka waxay u baahan tahay madax iyo waxay u baahan tahay siyaasiyiin iyo dad elite ah oo dalka Soomaaliya ka badbaadiya khilaafyada u dhexeeya dalalka iyagu Soomaaliya taageeraya. Taageeradu waa wax lagama maarmaan oo dalalku caalamku way taageeraan dagaalkii labaad markuu dhacay Jarmalka oo dib baa loo dhisay laakiin de qaranimada dalkii in la difaaco oo la ilaaliyo waa wax dadka dalkaa leh mas-uul ahaan u saaran marka madaxda dalkaas kuwa jooga iyo kuwa horeyba ama sii ha joogeen ama federaal ha joogeen iyagaa looga baahan yahay inay ka ilaaliyaan in dagaalka iyagu u dhexeeya aysan saameyn ku yeelan shacabka ama ha ahaado mid terorista. Midda kale aan rabo inaan qodobka idhaahdo waxa weeye nimanka argagixisada ah ee ka hawlgala dalka Soomaaliya ma ka madax banaana taageero internationala ciday rabtahay ha noqoto waxaa loo baahan yahay dalab caalami ah oo United Nations la geeyo oo dowladda Soomaaliya madaxdeeda ay dalbanayso oo la ogaado cidda ku lug leh oo fiyuul dareenaysa inay nimankaasu hawlgalaan oo ay shaqeeyaan oo weliba ay weerar ka geystaan meelaha ugu adag oo dowladdu ay ka hawlgelayso taasoo maaragtay dib ku ah in dowladda Soomaaliya ay dhisanto oo shaqeyso.
Sheekh Cabdiraxmaan, haddaan u tago Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Canada, haddii aynu eegno tijaabada Yemen, la dhaqanka Imaaraadku cabsi ma leeyahay?
Horta waxaan jeclahay inaan kala saarno dowladda Imaaraadka iyo dalalka kaleeto. Waxa u dhexeeya farqi aad u weyn. Dalka Imaaraadku anigu waxa aan u arkaa inuu yahay dal halis ku ah wadamadan Carabta iyo Muslimiinta iyo Soomaalida iyo Jibuuti iyo Badacas. Maxaa yeelay dalkan wuxuu isticmaalaa habab aan ahayn habab siyaasadeed. Marka Imaaraadka iyo Qatar laysma barbar dhigi karay, Qatar waa dowlad iyadu u fikiraysa si istraatiijikala inta la ugu yahay bay ciyaaraysaa, waxna way ku darsanaysaa, waxay ku darsanaysana waxay rabtaa inay dadka caqligooda bedisho. Samaynta Jaziira waxay ku tilmaameen aqooyahan waaweyn oo caalamiya inay ahayd dacladii ugu weyneyd ee bariga dhexe ka dhacda soddonkii sano ee ugu dambeysay. Laakiin waxaan ku waafaqsanahay dadka qaarkood inay dhibaatadu ay annaka ina tahay marka aan nahay Soomaali. Maxaa yeelay maalinta weytan maqaal aan qoray oo carabiya waxaan ku qoray, waxaan idhi waxa dhibaatadu ay ka imanaysaa siyaasiyiinta Soomaalida ee usha ka tagaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka iyo mukhaadaraadka Imaaraadka. Kuwa kaleeto oo sidaas oo kale Nairobi ugu shaqeeya jira, amba xataa Jibuuti ugu shaqeeya, amba ugu shaqeeya dalka Ethiopia, amba wadamo kaleeto oo fara badan oo wasaaradaha arrimaha dibadda iyo mukhaadaraadka mishaar ka qaata oo hoteelada diifa oo inta badan loo adeegsado inay Soomaaliya ayna labada midood isku taagin, labada lagood isku taagin, arrin aynkaasa inay ka wada Soomaaliya.
Waan gartay aan u tago Cabdullaahi oo jooga magaalada Nairobi dal Kenya. Waa laga hadlay dalka Imaaraadka iyo sida uu Sheekh Cabdiraxmaan u dhigay inuu marka la eego tijaabada dalka Yemen khatar laga fili karo. Hase yeeshee dalka Qatar markaad aragtid isagii naftiisii ayay khatari ku socotaa oo sidii ay sameeyeen wadamada Sacuudiga, Masar, Baxrayn iyo Imaaraadkan aan imika sheekadiisa hayno dhinac walba tii laga xidhay. Waxaa kaloo ay Turkiga iyo Qatar oo isla socdaa waayeen xaliifka ay ku lahaayeen dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir oo markii laga qaaday xilka mashruucyo waaweyn oo la filayay sida saldhig militeer laga siiyo Turkiga halkaas lagu waayay oo dabcan dhinacii hadda wuxuu u wareegay dhinacii Imaaraadka iyo Sacuudiga u wareegeen marka la eego askarta meesha maamusha oo xiriir la leh dhinaca kale marka qadar iyadoo sida aynu soo sheegnay ku jirta survival ama nafteeda badbaadinaysa, haddii ay dowladda federaalka saaxiib la tahay, hase yeeshee ay ka maqan yihiin laba maamul waaweyn, hadday tahay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hadday tahay maamul goboleedka Puntland, miyaan laga fili karin falkan iminka wargeyska The New York Times uu sheegay in qadar ay ku dhaqaaqi karaysiyeen kale?
anigu marnaba uma malaynayo in dowladda qatar ay ku fikiri karto ama ku dhaqaaqi karto inay shalal noocaas oo kale samayso, sababtoy tahay qofka intaada ka filin waa inaad barigtaa, sifaysaa, qiimaysaa siyaasadiisana aad aragtaa. dalka qatar siyaasadiisa soomaaliya ku wajahan markaad eegtid muddadii 20 sano lasoo dhaafay, marna ma ahayn siyaasad khatar ku ah dowladnimada iyo dib iyo bilaabidda dowlad soomaaliya. markaad eegtid istaraatiijiyada arrimaha dibadda, dhaqaale, siyaasadeed ee qatar markaad u fiirisid, iyo soomaaliya dowladnimadeedu waxay rabtana laba shay oo iskahor imaanaya maaha. dhinaca kale markaad eegtid dowladda imaaraadka siyaasadeeda ku aadan dhaqaalaha iyo arrimaha dibadda iyo dhaqankeeda siyaasadeed, markaan siinayno arrimaha ka samaysay Yemen, arrimaha ka samaysay Liibiya, arrimaha ka samaysay Turkiya, iyo arrimaha ay wadamo badan ka samaysay, waxaa kusoo baxaya dowladnimada aan rabno iyo amniga aan rabno iyo isteynta aan rabno dib inaan u dhisno dhammaantii siyaasadda imaaraadka inay khatar ku tahay. ani marka waxaan qabaa dowladda qatar waa dhihi karnaa waa dowlad daciifa, waa dowlad aan awood lahayn, waa dowlad aan tabar lahayn, waa dowlad aan ma aragta aan wax weyn u tari karin soomaaliya siyaasadda arrimaha dibadda. intaasoo dhan waa wax saxa, laakiin waxaa muhiim inaan eegno inagu maxaan rabnaa haddaanu nahay dadka soomaaliyeed. waxaanu rabnaa kow, dowladnimadeenna inaan dib uga leerno, dhaqaalaheenna dib inaan u dhisanno, dalkeenna aan midayno. dowlad walba oo intaas hal tallaabo nagu daraysa waa inaan soo dhaweynaa. dowlad walbo hal tallaabo dib u dhigaysa arrintaasna waa inaan diidnaa. waxaan shaki marka ku jirin markaas si caqli ah oo cilmi ah oo mantiqi aad u fiirisid in dowladda qatar markaas fiirisid waqtigan soomaaliya humanitarianka si fiican bay dadka soomaaliyeed ugala qabataa, dowladda mashaariicyo waaweyn bay la qabataa, runtiina way dagaalaysaa. halka dhinaca kale imaaraadku uu ka shaqeeyo keliya dekadaheenna intuu qabsado inuu mustaqbalka fog uu ka dhigo dekada aan shaqaynaynin, sababtay tahay dhaqaalaha imaaraadka iyo istaraatiijiyada imaaraadka ayaa dekada ku dhisan, waxayna u aragtaa khatar dekadaha geeska africa inay xor noqdaan oo dhaqaalo yeeshaan oo ay hore u dhaqaaqaan. marka waxaan rabaa dadka soomaaliyeed markay qiimeynayaan wax waa inayna u qiimeyn si gaaban ee waa inay u qiimeyaan si fog oo aragti ah. marka markaa labada dowlad ay si qiimeysid waxaa kasi ku jirin in dowladda qatarna ay tahay dowlad daciifa oon khatar ku ahayn istaraatiijiyada kuga dowladnimada soomaaliyeed, dowladda imaaraadkana ay tahay dowlad khatar ku ah amniga, dhaqaalaha iyo midnimada dowladda soomaaliyeed.
waan gartay. aan u tago maxamed cabdiraxmaan oo jooga dalka imaaraadka carabta. maxamed, waxaan ognahay in madaxweynayaashii soomaaliya soo maray mar walba tuunku wuxuu ahaa in dowladda qatar ay tahay ta maalgelinta iyo daba istaaga iyo wax walba laga helo. madaxweyne dhowrka sane ee iminkan soo dhaafay soo maray soomaaliya oo qatar aan saaxiib dhow la ahayna dadka wax falanqeeya waxay yidhahdaan ma jiro. marka inagoo og xiriirkaas ka dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya ee qatar iyo imaaraadka u daba maray puntland iyo somaliland, isla su-aashaan weydiiye cabdulaahi oo ah cabsida ay qatar ka qabto in fareed ay ka baxdo soomaaliya, ma laga yaabaa in falkan wargeyska The New York Times uu sheegay oo kale ay dowladda qatar ku qaado?
horta dadu waxaan umalaynayaa saaxiibaday kalena dhinacbayga jiraan dooduna naga gasho ma aha intaan rabo inaan rabo inaan introduction yara inaan naga gasho ma aha in aan tatafsiino yaa u fiican soomaaliya yaa u xun. waxa weeye soomaaliya dagaal baa ka dhacay, dadka soomaaliyeed way diridayn dagaalka dhacay oo civil warka soomaaliya ka dhacay wuxuu sababay in situationka iyo xaaladda hadda lagu jiro uu dalku galo, kadibna dadkii soomaaliyeed ay go-aansadeen in nidaamka federaalka ah ay noqotay waxa keliya oo dib lasugu soo celin karo dalka dowladnimada dalka soomaaliya. dalka halka maamulka soomaaliland isagu xaalad gooniya kaga dhawaaqay oo taasoo dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ba ay u taala sidii iyaga loo qancin lahaa oo dowladnimada soomaaliya inay qayb uga soo galaan iyo in kale. laakiin mar haddii xaalad civil war ah oo dalku galay marka kala jeclaanta yaa u fiican muxuu ahaa qola hebel iyo wadanimada soomaaliya u fiican iyo dowladnimada soomaaliya soo celiya doqolaba sibay u aragtaa, sababta dalku federaal u yahayna waa sidaa. hadda for example saaxiibaday mid baa ka shaqameeyey dhinaca dekedaha hadda dekedda magaalada Muqdisho shirkad Turki ah maamusha dekedaha kalena kulli hadda development iyagu u baahan yihiin cid markaas lab xinaysa oo ama development gelinaysa bay cid markaas go'aanka siyaasadeed u haysta maamuladaas ee la aadaysa waana ganacsi iyo dastuurka qodob ah baa ku qoran in wixii ganacsi ama investment iyo maamulada federaalka ah ay u fasaxan yihiin cid la geliya hukoominta in siyaasadda guud dalku uu siyaasad guud yeesho federaalka ah hadda madaxda loo doortay ku xiran tahay wax ku xiran stateska maaha iyagayna ku xiran tahay ina dal jeclaadaan dal la necbaada taasu waa wax maaragtay go-aan ah dhinaca su-aashaadi ah haddaan u gudbo dalalka wadanka muxuu ahaa haddii dowladda imaaraadku ay somaliland iyo puntland gacan weyn ku leedahay ma laga yaabaa dalka qatar inuu ka fuliyo falal noocaas oo kale ah annagu horaan u sheegnay positionkeenu baaris baan dalbannay in la baaro arrinkaas baan dalbannay baaristaas wixii kasoo baxa waa markaas su-aashaas jawaabteeda ay noqonaysa ka hor kama hor dhici karno mana dhihi karno dowlad hebel baa ka dambeysay falkii dhacay iyo falalka badan oo ka dhacay soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaanba puntland oo joogta ah oo hadda kan dhacay ay ku jiro oo maalmo kadib intii maqaalkii New York Times soo baxay kadib dhacay isaguba laftigiisu baaris buu leeyahay dowladdaa laga rabaa federaalka iyo maamulada laftigoodaba xagga amniga haddii laga eego in qarax baa dhacay dad baa ku dhintay keliya aan looga harin laakiin ay noqoto in laga soo saaro warbixin rasmiya iyo baaris rasmiya see ku dhacay iyo yaa ka dambeeyey yay suurtagal tahay dalal badan anu waxaan qabaa inay lukulayihiin arrimaha soomaaliya dhinaca amniga for example haddaan soo qaato dowladda maraykanka dowladda maraykanku waxay qeyb ka tahay dagaalanka al-shabaab ay kala dagaalanto dalka soomaaliya qeybo kala duwan qeybihiisa ama dhinaca puntland ahaata ama jubbaland ahaata ama koonfurta soomaaliya qeybo kamid ahaa dhexdhexaad bayna ka tahay aniga hadda sida iga muuqata arrinta qatar iyo imaaraadka iyo sacuudiga isku hayaan sababtoo ah wadamadan ishaya iyaga dhexdooda alliance siyaasadeed bay la tahay midna ma rabto inay durkiso oo mid walba interest bay ku leeyihiin dowladda soomaaliya iyadu waa la raadsan kartaa dalalka noocaas oo kale ah in broob ay sameeyaan baaris la sameeyo ama international communityga u n to kale waa laga dalban karaa in la baaro ergeyba hadda jooga muxuu ahaa u n ta u matala soomaaliya arrimahaas oo kalena waa la baaraa marka anuu ma qabo fikirka ah in la kala xigsado dalalka ama khaliisha ahaadan ama dalalka lahaadan ee kuwaasa soomaaliya u fiican kuwaasa ma qabo fikirkaas aad baa naga soo horjeedaa soomaaliya waxay u baahan tahay madax soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed oo dalka soomaaliya dadkiisa u dhaxa iyaguna markaas la aada meesha dani ugu jirto dadkaas oo iyo ciddii dani ugu jirto si saaxiibadayda ka dhawaajiya waana ka baxa
waan garta waa gabagabadiina kusaqeynaa
halkaasaan rabaa hal qodob halkaasa rabaa inaan ku noqdo walaalkaygii mahadsan yahay arrintaan ka hadlayna ma aha dowlad hebel ayaa ka fiican iyo dowlad hebel waxaan ka hadlaynaa mar walba waa inaan inagu eegnaa maslaxadeena soomaalinimo tusaale dekedaha markaan ka hadlayno waxaa cadeymo loo hayaa dekedada badan oo tijibuuti ay kamid tahay ee dowladda imaaraadku hadda ka hor ay heshiis la gashay oo ay markii dambena ka dhigtay meel maaragtay aan maaragtay keliya alaabta ugu qaydiyo oo aan potentialkii ay lahayd dekedaasi aan loo isticmaalin ilaa markii dambe ay dowladda jabuuti ay kala noqotay marka waxaan ka hadlaynaa ma aha dowlad hebel baa fiican iyo dowlad hebel baa xune waxaa weye waa inaan eegnaa istraatiijiyada qaarkood waa inayna ahayn ganacsi iyo siyaasad iyo arrimo ka samaynaysa
waaye cabdullaahi haddii aan ku weydiiyo haddii aan ku weydiiyo su-aal ku saabsan sida madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi deni uu sheegay horeyna maxamed cabdiraxmaan baa ugu dhawaajiyey buu codsaday waan dalbaday xitaa ma odhan waa codsi buu kusoo gebagayay hadalkiisa in arrintaas natiijo laga keeno marka awoodda dowladda federaalka ee soomaaliya ee baadhista arrintan inagoo ka eegeyna dhinaca farsamada iyo dhinaca doonista labadaba intay leegtay
dowladda soomaaliyeed wasiirkeeda arrimaha dibadda ayaa hadlay statement ama bayaan ayuu sheegay wuxuuna ku qancay statementigii wasaaradda arrimaha dibadda qatar wuxuuna yidhi arrintaasaan ku qanacsannahay waxaan umalaynayaa marka intaasaa ku filan marka dhinaca dowladda federaalka laga eegay sababta wasiirkeedii arrimaha dibadda hadlay
waan garta maxamed cabdiraxmaan intaanaan utegin sheekh cabdiraxmaan bashiir oo jooga kanada muddo intee leeg ayay puntland sugi karaysaa natiijada baarista dowladda maxaa saxigaya
natiijada dowladda baaristeeda dee kolleyga waxaan ka sugaynaa anagu wadanku wuxuu leeyahay hay'ado kala duwan hay'adaha executive-ka iyo hay'adaha sharci dejinta iyo hay'adaha dhinaca sharciga marka baarlamaanku wuxuu leeyahay oversight uu leeyahay oversight-kiisaas iyaguna waa ka dhawaajiyeen aqalka hoose iyo aqalka sareba inay iyagu ay case-kaas baaraan oo ay iyagu markaas baaraan weli anagu marka arrinkii baan ka warsugeynaa statement-kiga waan aragnay wasaaradda arrimaha dibadda ay soo gudbisay degdeg bay ahayd oo xilli de baaris ay sheegtay bay kulley waxay ahayd maanu dhihin anagu iyo anagu kama dambayno iyo waa tiraahdeen oo New York Times baa tiri codna haysa unbay u dhexaysay maahe laakiin hadda waxa deer maaragtay cidi go-aan ku qaadan karto oo dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo dadka dhibaatooyinka soo gaarayaan kasoo gaarayaan qaraxyada ay ku qanci karaan maaha weli waa sugeynaa welina waa ka warsugeynaa haddayna ahayd dhawaan bay ahayd welina waxa weye arrintaas waa taagan tahay waxaana ka sugeynaa dowladdan ka sugeynaa soomaaliya federaalka oo isku dhan waan weli ka sugeynaa hay-adaheeda kala duwan baan ka sugeynaa inay warbixin kasoo saaraan dhammaystiran oo ku saabsan arrinkaas uu New York Times qoray inay tahay arrin sida dowladda qatar ay u beenisay ah iyo inay tahay arrin maaragtay dib loogu noqonayo New York Times waa jaraa'id kasoo baxa dalka Maraykanka wax badan buuna ka qoraa adigaaba joogaba oo dalkaada Maraykanka nagala soo hadlayo waa wuxuuna ka mid yahay jaraa'idyada aada u waaweyn oo qaybta ka ah arrimaha siyaasadda gudaha Maraykankana ka hadla dibaddana ka hadla waxyaabaha qaarkoodna iyagu sheega
ilaa xilli go-aan ee Puntland sugi karayso natiijada miyaa jira mise waa
xilligaas waxay ku xiran tahay xilliga dowladda Puntland ayadu ka qanacdo ay aragto inaysan wax kasoo socon dhinaca dowladda federaalka waxaana uu hadalkaas kasoo bixi doonaa kulleyda madaxweynaha iyo hay-adaha kale oo u qaabilsan inay arrinkaas ka hadlaan waqtigeeda iyo marki la gaaro
waan gartay su-aasheeda ugu dambeysa
kama hor dhici karo
waan gartay su-aasheeda ugu dambeysa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo jooga dalka Canada natiijada soo baxaysa iyo sida ay xal ugu keeni karayso Soomaaliya guud ahaan maamuladeeda kala duwan ee dowladda federaalka
horta natiijada in natiijo la gaaro wax fudud ma noqonayso waa arrin adag weyaan waxayna salka ku haysaa arrimo istikhbaaraatiya oo maaragtay mukhaabaraatiya arrinta labaad waa arrin sharaa'iyad jariir ay qortay jariidaduna ay sirteeda iyo doca meesha ay kasoo heshay aynan si dayal ku sheegi karin hadday jiraan arrinta saddexaadiina waxa weeye waa arrin uu ka joogay wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo uu arrintaas qadar waxa shaqo ay ku leedahay ma jirto arrinta afaraad iyaduna waxa weeye arrintaas oo ah in dowladda qatar iyo masheek inaynan wax shaqo ay ku leedahay ma jirin waxaan isleeyahay dowladda qatar markaad u fiirsatid siyaasadeeda arrimaha dibadda waxaa la yidhahdaa waa siyaasad degan waa siyaasad salka ku haysa inay ku horeysiiso sheekada iyo saaxiibtinimada iyo degenaanshaha colaadada iyo dagaalada dadka dagaalada ku jira dagaalada ka qaboojisa dadka ay soo jiidataa marka ilama aha dowlad sidaas oo kaleta erisada soomaaliya ka jirtana waa laba arrimood oo argagixisa fikriga jirta argagixisada fikriga ah wixii sameeye waa la garanayaa qatar shaqo kumale dowlado khaliijka shaqo kule oo maskaxdan abuuray adduunka islaamka wareeriyey marka qofka raba inay carabi usoo gurmato waa qof qaldan wey carabtu yemanna wax kama qaban libnaanna wax kama qaban liibiya wax kama qaban carabtu fidnad bay abuuraan inay madamiyaan marka sidee baa looga sugay inaa la dhacdo wadamada carabta looga baahannahay saaxiibtoo looga baahannahay xal baan uga baahannahay waa wax adag wey dalka qatar waxaa la tilmaamaa siyaasaadka adduunka marka laga sheekeynayo meelaha cilmi baaristo dhami inay tahay dowlad istisnaa dowlad dowlada carabta ka duwan kaduwanaanshahaas wuxuu siiyey waa dowlad yar wuxuu siiyey awood weyn oo ah dhinaca warbaahinta iyo dhinaca waxqabadka xalinta mashaakilka maraykan iyo taalibaan bay maanta heshiisiinaysaa taalibaan iyo dowladdii afghanistan bay heshiisiinaysaa waxay heshiisiisaa dowlad adadag oo mucaqada eritriya iyo ethoobia suudan iyo eritriya jibuuti iyo eritriya inta way ku jirtay marka waxaas bay ciyaartaa ee duulkan kaleeto aanu mafilayo marka saas maan islahayn natiijo la sugayo wakti duw
waan gartay waxaan jeclaa dhammaantiin idiin mahad celiyo
maamaadsantaa
wadan mudan maamaadsantaa